Jamen mange tak for invitationen til at være sammen med jer, også heroppe fra i dag. Det har jeg endnu en gang set frem til, og jeg vil også benytte lejligheden til at sige mange tak for forbønnen også for den her dag. Vi vil, inden vi går videre, lige bede sammen endnu en gang. Jeg kan have Jesus så takke ved dig, fordi at vi nu må få lov til at mødes her. Og her vi beder dig om, at dette møde her i dag må blive mere end bare et møde med hinanden, men at vi også nu må få et møde med dig, Herre Jesus, i dit ord. Herre, du ved, at vi trænger til dit ord. Vi trænger til det liv, som du kan give os. Herre, forbarm du dig over os nu. Vær du os nådig og giv os af dit levende ord. Ja, giv os af dig selv, Herre Jesus. Amen. I dag skal vi være sammen om en tekst fra Johannes' første kapitel, Johannes evangeliet kapitel 1, og teksten er fra vers 14 til 18. Samtidig med den her tekst kommer vi også til at se lidt på nogle tekster fra 2. Mosebog, men vi vil begynde nu med at læse teksten her, rejse os og læse Jesu navn. Johannes evangeliet kapitel 1 fra vers 14 til 18. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han som kommer efter mig har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Amen. Vi hører altså her, at ordet er blevet kød og har taget bolig iblandt os. Vi kunne også oversætte det med, at ordet har taget kød på sig. Ordet, som er Jesus selv, er blevet et menneske. Og kødet bruges altså ikke her til at omtale menneskets syndige natur, som vi ellers ofte bruger det, men kødet er alene en hentydning til menneskets legemlige natur, altså det kød, vi er iklædt. Det betyder ikke, at Jesus derfor ikke længere er Gud, eller at da han bliver til kød, aflægger sig sin guddommelighed. Nej, det er det guddommelige selv. Det er Gud selv, som tager kød på sig og bliver som et menneske. Der er et andet sted i Bibelen, hvor vi også møder dette med, at Gud han tager bolig. Det møder vi om i 2. Mosebog, hvor Israels folk, israelitterne på deres vandring fra Egypten mod det lovede land, der møder de også Gud, som kommer til folket i en sky på Sinais bjerg. Og senere, da åbenbaringsteltet står færdigt, omtales teltet som Herrens bolig. Gud kommer altså også til sit folk der og tager bolig iblandt dem. Det her med at tage bolig, det kommer af det græske ord, som faktisk betyder telt. Det er altså også det ord, da den græske oversættelse af det gamle testamente bruges for tabernaklet og åbenbaringsteltet. Der hvor Gud han tager bolig hos sit folk på vej mod løfternes land. Gud han slår altså sit telt op her på jorden blandt sit folk. Og sådan kommer Jesus også nu ifølge Johannes og tager bolig hos det samme folk. Da Gud på ørkenvandringen kommer og tager bolig hos sit folk, så kommer Gud nær til dem. Han kommer til dem, og han leder dem, og han viser dem den vej, de skal gå. Og menneskerne nyder godt af, at Gud er nær dem. Men selv om Gud er så tæt på, så er han stadigvæk en utilnærmelig Gud. Vi møder det i Guds åbenbaring på Sinai. Vi læser om, hvordan folket de slår lejr over for bjerget. Og Gud siger til Moses, at han vil komme til ham i en tæt sky, for at folket skal høre ham tale med ham, så de kan stole på ham. Vi læser om i 2. Mosebog fra kapitel 19 og frem. Og vi læser også om, hvordan den på tredje dagen står der, at der kom lyn og torden, og en tung sky lægger sig ned over Sinais bjerg, og der lyder en kraftig klang af horn, så hele folket skælver af rædsel. Vi læser om, hvordan Moses han går op på dette bjerg. Skyen, der dækker bjerget, og Herrens herlighed tager bolig på Sinais bjerg, læser vi. Og vi læser, at for israelitterne så ser Herrens herlighed ud som en fortærende ild på bjergets top. På samme måde, da åbenbaringsteltet er blevet færdigt og blevet indviet, så kommer Gud også i skyen og dækker det. Og vi læser, at det er Herrens herlighed, der fylder boligen. Og der kan Moses end ikke gå ind i teltet, fordi at Herrens herlighed er over det. I Esajas får vi også en forklaring på, hvorfor det må være på denne måde, Gud åbenbarer sig. I Esajas 4. kapitel, vers 5, der står der, så skaber Herren over hele Sions bjerg og over festforsamlingen der en sky om dagen og en rygende, flammende ild om natten. For over alt herligt skal der være et dække. Sådan må det altså være, for intet menneske kan tåle at se Guds herlighed og bevare livet. Derfor må der altså ifølge Esajas være et dække over Guds herlighed. Ja, selv Moses, som har været i Guds nærhed, må tage et slør over hovedet, fordi hans ansigt stråler, efter han har talt med Herren. Og folket bliver bange for at komme nær hos ham. Når Gud altså tager bolig blandt sit folk, må det på en måde, så det er, han er skjult for dem. Da Gud nu kommer til jorden iklædt kød, som sin egen søn Jesus, og på ny tager bolig, så synes vi jo, at der er meget, der må have forandret sig. Nu står han pludselig der i en menneskelig skikkelse. Nu kan mennesker se ham. De kan røre ved ham. De kan stå foran ham ansigt til ansigt. Og vi kan spørge om, hvad har så forandret sig? Johannes vidner jo om, at det er den samme herlighed. Han siger, vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Det er altså den samme herlighed, som fyldte åbenbaringsteltet, som var i skyen over Sinais bjerg. Den samme herlighed vidner Johannes, at han har set i Jesus. Han siger, for søndens herlighed er faderens herlighed. Og i 1. Johannes brev, der kan vi læse om, hvor konkret en oplevelse det her har været for disciplene. De siger, det som vi har hørt, det, som vi har set med vores egne øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Jesus har altså stået foran dem i hans herlighed, den samme herlighed, som Gud viste for sit folk. Men ligesom Gud overfor folket iklædte sig en sky, som samtidig med, at den åbenbarer hans herlighed, også må skjule hans herlighed, sådan er Jesu kødelige skikkelse også en åbenbaring, men samtidig også en skikkelse, der skjuler hans herlighed for mennesker. Så det kun er den, som kommer til tro på ham, der ser hans herlighed. Indimellem møder vi også i det nye testamente begivenheder, hvor Jesu herlighed på en særlig måde viser sig. For eksempel i Getsemane, hvor soldaterne kommer for at tage Jesus til fange, og Jesus åbenbarer sin herlighed med ordene, det er mig. Og soldaterne viger tilbage og falder til jorden. Eller Paulus, der ved hans omvendelse også falder til jorden, da han ser et klart lys og hører Jesus stemme. Eller da Jesus åbenbarer sin herlighed for Peter, Jakob og Johannes på forklarelsens bjerg, hvor de ser Jesus forvandles for øjnene af dem. De ser hans ansigt lyse som solen, og hans klæder blive hvide som lyset. Og Gud selv udtaler, dette er min elskede søn. Jesus forblev Gud også som menneske. Og Johannes bruger også nu Johannes døberens vidnesbyrd til at underbygge, at Jesus er Guds søn. Han om hvem Jesus selv har udtalt, at der ikke findes nogen større blandt menneskefødte. Han siger om Jesus, han som kommer efter mig har været der forud for mig, for han var til før mig. Og i det første kapitel, vers 34, siger han, jeg har set det, og jeg aflagde det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Der er altså ikke i tvivl om, hvor Jesus kommer fra, og hvem Jesus er. Han er den evige. Han er ordet, der kommer ind i verden. Han er Gud selv, der kommer i menneskelig skikkelse. Jesus forblev altså som menneske også i herlighed. Men hans herlighed fremtræder på en anden måde. Han lader den fremtræde, så den er usynlig for de fleste. De så ikke noget herligt ved Jesus. De så blot et menneske. Men Johannes har fået lov til at se hans herlighed. Og derfor vidner han også i vers 18, at han er den enbårne, som selv er Gud. Hvad er så denne Jesu herlighed? Jo, vi læser her, at Johannes siger, at det er en herlighed fuld af nåde og sandhed. Hvad det altså kendetegner sønnens herlighed og faderens herlighed, er en fylde af nåde og sandhed. Og det er ikke noget, bare Johannes har tilfældigvis jagtet. For da vi møder Moses der på Sinais bjerg, der ser vi også den samme beskrivelse af Gud. Vi møder Moses, der kommer med et ønske til Gud om, lad mig dog se din herlighed. Det får Moses ikke lov til, men han får lov til at se Gud fra ryggen. Han får lov til at se ham bagfra. Og da Gud han går forbi Moses, så råber Gud, Herren, Herren er barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Det er altså Guds eget vidnesbyrd om sig selv, at han er barmhjertig, han er nådig, han er sent til vrede, og han er rig på troskab og sandhed. At dette er hans fylde. At hans fylde er nåde og sandhed. Det var sådan, hans herlighed fremtrådte. Jesu herlighed. Ikke i overvældende kraft og majestæt, så at syndere ikke turde komme nær til Jesus. Jesu herlighed på jord var ikke som Guds herlighed over åbenbaringsteltet, for enhver, som turde våge sig derind, skulle dø. Inden ordet blev kød, inden Kristus blev menneske, så var hans evige herlighed forfærdelig og overvældende for mennesker. Han var utilgængelig, og han var frygtet. Men da han nu kommer som det Guds lam, der bærer verdens synd, så kommer han i en herlighed fuld af nåde og sandhed. Jesus går nu omkring blandt mennesker, og gør godt imod alle. Han er ydmyg og sagtmodig. Guds herlighed er kommet tæt til mennesker. Og mennesker kan nu se Guds herlighed på Jesus Kristus. De kan se sig frelste i et blik på det blødende lam, ved at se Guds herlighed på ham. Johannes siger videre, at loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden ved Jesus Kristus. Det betyder ikke, at Guds store nåde mod mennesket ikke ofte viste sig igennem loven og igennem den måde, hvorpå Gud talte til Moses. Det var også Guds nåde. Men først nu ved Jesu komme og hans gerning for mennesket, ved hans gerning som det Guds lam, der bærer verdens synd, der bliver Guds nåde og sandhed nu helt åbenbart for menneskerne. For i Jesus, der ser vi Guds frelsesplan, som den var fra verden, blev grundlagt. Fra evighed af. I Jesus ser vi nemlig Guds nåde og sandhed, for det er Jesu fylde. Loven blev givet os igennem en mellemmand, igennem Moses, men nåden og sandheden kommer til os helt personligt i Jesus. Og der er en væsentlig sandhed, vi skal holde fast i denne måde, hvorpå Gud han nu har valgt at åbenbare sig på. Gud har nemlig fra skabelsen villet det sådan, at hans usynlige væsen skulle kendes på hans gerninger. Han ville, at vi skulle kende ham igennem den måde, han handlede med os på. Men efter syndefaldet, så misforstår og misbruger vi mennesker denne mulighed for at lære Gud at kende. Og igen, så vender vi os til afguder og dyrker andre end den sande Gud. Nu da han taler om, at dette... Han taler om noget, der hedder herlighedsteologi, og så taler han om noget, der er korsteologi. Og han beskriver denne herlighedsteologi med noget, hvor Mennesket ser en direkte relation mellem det, vi ser og det, vi oplever, og så det, vi tror. Vi vil tro på det, vi kan se. Vi vil tro på det, vi kan opleve. Vi vil have, at Gud viser sig i det, vi kan se og det, vi kan opleve. Men når nu Gud åbenbarer sig igennem Jesus, så er det ikke herlighedsteologi, men det er korsteologi. Og jeg har taget nogle citater med fra Luther og også fra Carl Fredrik Wisløff, for at forklare, hvad dette er, denne korsteologi. Luther siger det sådan: således er det ikke nok for noget menneske. Ja, det nytter ham intet at erkende Gud i hans herlighed og majestæt, hvis han ikke også erkender ham i hans ydmygelse og skam på korset. Vi må erkende Jesus. Vi må erkende Gud igennem hans ydmygelse og skam på korset. Luther taler også om den, som erkender og ser Guds synlige og mod verden vendte væsen igennem lidelse og kors. Gud vil erkendes, som han viser sig i verden, iført en kødelig skikkelse i sin egen søn i menneskelighed. Han vil igennem et menneske erkendes. Et menneske, der iført svaghed. Og det er dårskab for os. Det er lidt ligesom Moses, der fik lov til at se Gud bagfra. Sådan vil Gud nu have, at vi skal erkende ham og se ham skjult i en herlighed, der er helt anderledes end den himmelske herlighed. Han vil, at vi skal erkende ham sådan, som han åbenbarer sig i korset, på korset, under lidelse og smerte. Luther siger det også sådan, at Gud har skjult sin visdom under tilsyneladende dårskab. Sin almagt har han skjult under tilsyneladende svaghed. Sådan har han så skjult sin kærlighed under tilsyneladende hårdhed. Hør, hvordan Guds søn råber på korset: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For at der skal være plads til troen, er det nødvendigt, at det, som skal troes, må være skjult, siger Luther. Men ingenting kan gemmes mere effektivt, end hvis man skjuler det under noget, som er modsat af det, man ser, sanser og erfarer. Når Gud han gør levende, så gør han af det ved, at han døder. Når han retfærdiggør os, gør han det ved at sætte os på anklagebænken. Når han fører os til himlen, gør han det ved at føre os til helvede. Gud vil åbenbare sig for os på denne måde, i svaghed, under lidelse. Jesu herlighed var altså skjult. Og derfor møder vi det også i Jesajas 53, et vidnesbyrd om en lidende frelser. Og Jesajas fortæller Johannes også senere i kapitel 12, 41, at Jesajas taler, fordi at han har set hans herlighed. Esajas har selv fået lov til at se Jesu herlighed. Og Esajas, han vidner i Esajas 53 om den herlighed, når han siger: hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet, opgivet af mennesker, en lidelsernes mand kendt med sygdom, en man skjuler sit ansigt for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Vi vil så gerne kende og finde Gud i det, som er stort og i det, som er herligt. I vores egen kristendom, i vores egne oplevelser, i vores menigheds fremgang. Således at det, vi ser, at det, vi oplever, det vil vi tro. Sådan kom folket også til Jesus for at gøre ham til konge, fordi de så hans gerninger. De så hans majestæt, og så ville de gøre ham til konge. Men Jesus ville ikke først og fremmest erkendes som konge og majestæt, men først og fremmest ville han erkendes som den lidende frelser. For sådan vil Gud åbenbare sig for mennesket som den, der er knust og hænger på korset. For at vi netop i det, at han bar vores synd, må se hans herlighed. At vi i det må erkende hans majestæt. Men Gud åbenbarer sig anderledes, end vi ønsker. og vi lever i tro ikke i det, som kan ses. Derfor ser vi også på korset mere end noget andet sted, at det er her, Gud ønsker at åbenbare sin herlighed. Vi ser på denne måde Gud, ligesom Moses gjorde det. Vi ser ham bagfra. Vi ser ham ligesom skjult i noget, der er helt anderledes end det, som vi havde forventet. Men det er sådan, Gud vil åbenbare sig. Men hvad er vi mange, der har lyst til, at Gud skulle åbenbare sig på anden måde? Vi vil så gerne erkende ham igennem det, vi kan se. Igennem hans gerninger i mit liv. Johannes fortsætter nu, og han fortæller om denne fylde af herlighed, eller fylde af nåde og sandhed. Han siger om den, at den har vi alle modtaget. Og med det, der henviser Johannes egentlig til vers 12, hvor han taler om alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er altså tale om den, som tager imod Jesus som Guds frelsesplan, som Guds åbenbaring ind i vores verden, som Guds egen søn. Han eller hun får lov til at modtage af Jesu fylde. For den, som tager imod Jesus, får del i det, som er i ham. I det, som han er fyldt af, det bliver vi fyldt af, når vi tror på ham. Således at vi på denne måde kommer til at ligne ham, ved at hans fylde bliver vores fylde. At hans gerning bliver vores gerning. I min forberedelse kommer jeg igen til at læse lidt om Moses her, fordi jeg læste en del i anden Mosebog. Og blev mindet om en beretning om Moses. I husker måske, at Moses en dag forsøgte at sone menneskers synd. Vi møder igen folket her ved Sinais bjerg. Moses har været oppe på bjerget, og han har talt med Gud. Og imens så er folket faldet i dyb synd, og de har bygget en afgud, og de har tilbedt den afgud. Efterfølgende møder vi Moses, der nu går i forbøn for sit folk. Han siger til dem, nu vil jeg gå op til Herren. Måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så går Moses endnu en gang op på det bjerg med tunge skridt. Og så siger han til Gud. Han siger, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en Gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd. Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Moses tilbyder sit liv som soning. Ikke blot sit liv her på jorden, men hans liv i evigheden. Han tilbyder, at hans navn skal slettes fra den bog, hvorom Jesus har sagt, glæd jer over jeres navne er indskrevet i himlene. Hvad andet havde den her plagede mand, som virkelig var igennem meget? Hvad andet havde han at glæde sig over, at hans navn var indskrevet i livets bog? Og så tilbyder han det nu som soning for sit folk. Paulus har faktisk gjort det samme, og vi læser om det i Romerbrevets 9. kapitel, hvor han siger, jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Jeg ved ikke, om nogen af os kunne udtale ord, der minder om det, Moses eller Paulus har sagt. At mit navn skulle slettes af livets bog for en andens skyld. Men det Gud så gør, det er, at afvise Moses tilbud. For Moses kunne ikke være soning for folkets synd. For der er det med Moses, at han selv står som en skyldner over for Gud. Moses kan ikke betale med sit eget liv, for han skylder sit eget liv væk. Denne store og hellige mand fortæller om sig selv i 5. Mosebog 1:37. Også mig blev Herren vred på. Også over Moses er Herrens vrede, for han er en synder, der står i dyb gæld til Gud. Og hvis Moses står i dyb gæld til Gud, hvad gør vi så ikke? En mand, som er så stort et forbillede for os kristne, i tillid til Gud. En mand, der gik på Guds veje, der hørte hans kald, Men Herrens vrede var over Moses. Og Herrens vrede må også være over os. Og Moses tilbud må afvises, for han står i gæld. Men Moses tilbud må også afvises af en anden grund. For Gud havde allerede udset sig en anden. Gud havde udset sig en, som skulle lide og sone hele verdens synd. Og vil vi møde ham, så må vi gå til bakken uden for Jerusalem på Golgata. Her står et kors, og på det kors, der hænger der en mand. Og den mand skylder ikke Gud noget. Den mand er retfærdig i al hans færd, i hele hans liv. Om ham har Gud sagt, dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Den mand må ikke sige som Moses, at Herren blev vred på mig. Men han må råbe på korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og da han råber dette, der er det hans navn, der bliver slettet fra livets bog. Her sker det, Moses gerne ville gøre. En anden betaler for synderen. Ikke kun for Israels folk, men for hele verden. For dig og for mig. Det gælder for os alle, som står i gæld til Gud. Alle os, som er under hans vrede, på grund af synden i vort liv. Jesus betaler hele gælden med ét. Han betaler den med sit eget blod. Det er noget over noget. Det er noget over noget, at Gud havde udset sig dette offerlam. Og jeg er så glad for det udtryk, noget over noget. Vi har fået lov til at modtage Jesu fylde, står der. Både børn og voksne, vi ved nok, hvad det vil sige at tage imod. Det betyder, at vi rækker vores tomme hænder frem, og så er der nogen, der lægger noget i vores hænder. Vi tager imod det. Og at tage imod er ikke bare det modsatte af at give noget. Men her står det som modsætning også til at gøre sig fortjent til. Det er ikke ligesom når vi hver måned modtager vores løn, den bare lige går ind på kontoen. Eller når I børn har udført jeres pligter hver uge og måske får en femmer eller en tier for det. Så rækker I jeres tomme hånd frem og får, men I får efter fortjeneste. For der er det med det vi modtager i Jesus, at det modtager vi på baggrund af nåden. Vi modtager det noget over noget. Ikke efter, hvad vi har fortjent. Og så viser dette ord mig også noget over noget. At Gud ved godt, at jeg ikke bare har brug for nåden en gang. Men han ved, at jeg har brug for noget efter noget efter noget. Og du som har levet dit liv med Jesus, du ved også med dig selv, at du har ikke noget behov, der er større end dette. At du igen og igen må modtage noget for alle dine synder. Du har erfaret, at du dagligt må møde Jesus her på korset, hvor han yder soning for din synd og bekende din synd for ham. Og takke ham for, at han på ny vil vise dig noget. Du har erfaret som jeg, at i mig er der bare synd oven på synd oven på synd. Og hvad er det så godt, at vi må få lov til at gå til Jesus, for i ham er der bare noget over noget over noget. Der er noget nok til at dække og udslette alle mine synder. Og det er fantastisk at vide, for så ved vi, at vi behøver ikke at være bange for at gå til Jesus. Vi skal ikke være bekymret for at gå til ham. For du går til ham, hvis fylde er noget og sandhed. Og som giver efter princippet om noget på noget på noget. Han har ikke forventning om, at du denne gang kommer med noget andet. At han skal give dig noget andet den her gang. Han har forventning om på ny at få lov til at give dig noget. Og på ny at få lov til at vise dig noget. Skal du så ikke også gå til ham også den her gang? Med al din synd, med al din bekymring. Så at han må få lov til at vise dig noget. Jeg vil læse i Bibelen, at han venter på at vise dig noget. Det er Guds vilje at vise dig noget, at han står og venter på, om at få lov til at vise dig det på ny. Om det så er for tusinde gang, så gør han det igen. Hans fylde er noget og sandhed. Og det er hans herlighed. Der ser vi hans herlighed i Jesus på korset. Jesus, der tager menneskelig skikkelse på mig, på sig for at give verden noget og sandhed. Der på korset ser vi den herlighed, som han havde den fra faderen. Og livet igennem hans ord og hans gerning, der møder vi sandheden. For han har sandheden, han er sandheden. Han er den eneste, der nogensinde har set Gud. Han er den, som er i faderens favn. Så tæt et forhold er det. Han er i faderens favn, siger Johannes. Og så siger han, at han er blevet hans tolk. Han er kommet til os for at tale sandheden til os. Han er kommet for at åbenbare os hele Guds vilje og hans herlighed, i det han er blevet hans tolk. I den norske bibel er det her tolk oversat med, at han har forklaret ham. Og det viser os, hvad hensigten er, hvad Guds vilje er, at Jesus skal være som tolk. Han skal forklare os Gud. Han vil lære os Gud at kende, åbenbare hans frelses vilje for os. Jesus siger selv, det ord I hører er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Og da Filip kommer til Jesus og siger, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Så svarer Jesus ham, den der har set mig, har set faderen. Sådan vil Gud altså, at vi skal lære ham at kende igennem Jesus. Det er frelsesvejen. Det er derigennem Gud selv vil åbenbare sig for os. Og vi kan ikke lære Gud at kende på andre måder end igennem Jesus. Jesus som den lidende frelser på korset. Et nøgleord her i Johannes evangeliet, det er ordet herlighed. Vi møder det igen og igen. Og uden en åbenbaring, så kan intet menneske se denne Jesu herlighed, for som vi har set på sådan skjult. Men ved korset kan denne herlighed blive åbenbaret for en synder. Her kan den blindes øjne åbnes, så at vi ser, at dette virkelig er Jesu herlighed på korset. Og Johannes ønsker at forkynde denne herlighed for os, for at flere må få lov til at se den, som han så den. Og det er jo et afgørende spørgsmål, og jeg vil også stille det til dig nu. For kan du sige det samme som Johannes? Vi så hans herlighed. Vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen fuld af nåde og sandhed. Kan du også aflægge det samme vidnesbyrd? Har du set Guds herlighed i Jesus? Nu har vi jo også netop i denne tid haft læst også om Jesu himmelfart. Og i ordene her om, at Gud han tager bolig hos sit folk, så ligger der også i det, at Gud ikke har en permanent bolig her. Jesu bolig var ikke permanent. Det var et telt, der blev slået op. Da Jesu gerning på korset er fuldbyrdet, så forlader han igen denne verden. Så kan vi tænke, har han så efterladt os? Nej, Bibelen taler faktisk om, at han har taget os med sig. For den taler om, at vi hører ikke længere denne verden til. Men vi tilhører ham, og vi er en del af hans rige. Den taler om, at vi lever vort liv allerede nu med Kristus i det himmelske. Vel er vort telt også nu her på jorden, og endnu er vi i vort kød, i vort legeme bundet hertil. Men det er så vigtigt, at Jesus kom jo ikke blot for at gøre denne verden til et bedre sted at leve for os. Sådan som herlighedsteologien også vil sige det. Men Jesus kom først og fremmest for at forløse os af denne verden. Og derfor slår han sig ikke ned her og tager bolig blandt os, for så kunne han lige så godt være blevet her, for at gøre livet nu herligt for os. Men han slog sin telt op for en tid. For Jesus vidste, hvor hans egentlige hjem var. Det var i himlen. Og hans hjerte var altid vendt imod det himmelske. Det var derfra, han hentede kraft og styrke hver dag. Og det samme må vi gøre. For Gud så siger, at han kommer igen. En dag skal Jesus komme igen. Der skal han ikke komme skjult i en sky eller i en kødelig skikkelse, der skjuler hans herlighed. Nej, vi læser, at han skal komme med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham. Vi læser, at de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Da Jesus for til himlen, blev han løftet op, og en sky skjulte ham for disciplenes øjne. Men en dag så skal han komme igen, og så skal han åbenbares for hele menneskeheden på ny. Og på denne dag skal hvert knæ bøje sig for ham, for alle skal se og erkende hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen fuld af nåde og sandhed. For den, som ikke her i livet har modtaget af hans fylde, der bliver det her en dag til forfærdelse og dom. Han skal ikke bevare livet, men dømmes til en evighed i helvede. Men den, som nu i dag har modtaget af Jesu fylde, ikke er fortjenst, men efter princippet om nåde over nåde over nåde, han må på denne dag få lov til at se Jesu herlighed og møde den med glæde og frimodighed. For Johannes vidner også i kapitel 3, vers 36, at den, som tror på sønnen, har evigt liv. Og den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Kan vi forestille os en mere frygtelig virkelighed, end at Guds vrede skal blive over os? Som i vedblivende, som aldrig standser med at være over os. Guds vrede skal blive over den, som ikke nu, i tiden her på jorden, tager imod hans nåde. Tag imod ordet også i dag om, at Guds vrede har ramt Jesus for din skyld. Han blev straffet for, at du ikke skal straffes. For at Guds vrede ikke skal blive og forblive over dig. Tag du imod af det, som er hele hans fylde. Han vil give dig nåde og sandhed. Lad ham tale sandhedens ord til dig, så det bliver til dom over synden i dit liv. Og så vil nådens evangelium fylde dig med nåde over nåde. Og så har vi hans garanti for, så lades der ikke nogen synd tilbage. For når hans nåde bliver din fylde, så udsletter den al din synd. Og der må du få lov til at sige som Johannes, at du har set hans herlighed. For den ser du i korset, når han tager dine synder fra dig. Og skal du ikke i dag se hans herlighed, men der kommer du til at se den dag, han kommer igen på himlens skyer. Der skal du se Guds herlighed. Men der vil det blive den samme oplevelse, som israelitterne havde ved Sinai. Det bliver som en fortærende ild. Så frygt den gyden, at den vil tvinge dig i knæ. Derfor vil Jesus, at du skal se hans herlighed i dag. Han vil forklare dig, hvem Gud er. Og så vil han sige til dig, min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv. Og han siger, den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det løfter du må få lov til at gå til ham på. At han vil aldrig vise dig bort, og at han vil give dig noget over noget. Tag derfor imod hans indbydelse, når han giver dig den. For dig, som allerede nu lever dit liv med Jesus og har erfaret, det er dit liv gentagne gange, noget over noget. Til dig og til mig skal det også lyde en formaning. Og det er en formaning fra Titus 2. kapitel, vers 11-14. Der formanes vi sådan. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Der står her om Guds nåde, der opdrager dig til at sige nej. Guds nåde, der opdrager dig til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster. For alt for mange, så bliver Guds nåde så overvældende rig, at man ubekymret giver sig i samfund med ugudelighed og giver sig hen til verdslige lyster. For vi tænker, det er der jo også nåde for. Men det, der står her, er, at Guds nåde opdrager dig til at sige nej til disse ting. Til at sige nej til verdslige lyster og til ugudelighed. Og samtidig sige ja til at leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Men med håbet for øje, med evigheden for øje. Vi er for hurtigt til at tro, at det må være lovens opgave at opdrage os til at sige nej. Men Guds ord vidner. Nåden. Erfaringen af Guds kærlighed. Erfaringen af Jesu frelse ind i dit liv. Opdrager dig til at sige nej til værtslighed og ugudelige lyster. Han kommer igen. Håbet og løfterne skal opfyldes. Han kommer i herlighed. Tag også det her ord med dig hjem i dag. Og tag det med ind for Guds ansigt i din bøn. Og må Gud så bevare os alle i en sand tro. Og ved sin nåde lede os og opdrage os, så vi må nå vort mål. Vores sjæles frelse. Et sidste vers vil jeg minde om, så skal jeg nok være stille bagefter. Det er et vers fra 2. Timotheus brev, kapitel 4, vers 8. Og det dejlige vers, der står, nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Til alle dem, som har glædet sig til, at han kommer igen. Til, at han på ny viser sig i herlighed. Skal vi da ikke være dem, som glæder sig? Som glæder os til, at han kommer igen? Lad os minde hinanden om, hvad han har sagt i sit ord. Så det kan blive som disciplen, at efter Jesu død har jeg glemt, hvad var det, han har sagt til os? At han kommer igen, som han har lovet. Lad os ikke leve som blinde. Vi har Guds ord, vi har hans løfter, han kommer igen. Det er med håbet for øje, at vi skal bevares i en sand tro til et evigt liv. Med Kristus Jesus, vort håb for øje. Ham må vi altid se for os. Ikke blot som ham, der vil hjælpe mig, og som vil give mig og udrøfte mig til et godt liv på jorden, men som ham, der vil rive mig ud af denne verden. Som ham, der har løst mig fra denne verden. Som ham, der kommer for at hente mig hjem til sig. Ham må vi holde os for øje. Frederik Wisløf har sagt det sådan om døden. Han siger, det er ikke så hårdt at lægge sig i dødens arme, når jeg ved, at det egentlig er de navlemærkede hænder, som bøjer sig ned til mig og løfter mig op i min frelsers favn. Når vi nu i dag lever med ham, skal vi også dag for dag få lov til at se mere af hans herlighed. Og den herlighed, som han har beredt for os i himlen. Og vi får øje på denne herlighed, når vi har et øje rettet mod den, så kan vi ikke andet end glæde os. Og i alt, hvad der så møder os i livet, ja helt ind i døden, så er det vort vidnesbyrd, at det er de navlemærkede hænder, der bøjer sig ned til os og leder os og fører os på frelsens vej. Du må vide, om det, der møder dig i dit liv, at det er de navlemærkede hænder. Jesus vil lede dig og føre dig på livets vej. Og så der skal det en dag også være sandt for os, at vi skal se Gud. En dag så er det også os, der med Jesus skal være i faderens favn. Jo, vi vil glæde os til at se ham. Og vi har hans ord, for han kommer snart. Tænk over, om du også i dag skal have muligheden for at dele et ord med en anden, så de sammen kan glædes over vores frelser Jesus. Vi må rette vores blik mod himlen. Så må vi løfte vores hoveder, så må vi glæde os, for han siger, at han kommer snart. Amen. Lad os bede sammen. Ja, kære Jesus, vi takker dig, at det er sandt. At vi har dit ord for, at du snart vil komme og hente os hjem. Og her du ved også, at vi kan se os omkring i denne verden, og vi kan tænke, hvordan skal vi bevares til den dag, du kommer igen. Men tak, at du har givet os dine løfter, at intet er umuligt for dig. Kære far, så beder dig sådan om, at vi må få lov til at se din herlighed. At vi også her i livet nu må få lov til at se Jesu herlighed på korset. Ja, vi må få det sådan, at det er herligt for os, hvad du har gjort for os i Jesus. Og vi ham må modtage syndernes forladelse og det evige liv. Led du os og fører du os sådan, at vi må nå hjem til dig. Og må vi så få lov til her på vejen at glæde os over det, som vi har i vente. Glæde os over det, som du her i livet giver os. Men med evigheden for øje, glæde os til det, som kommer. Ja, herre, gør du nu din gerning i hver enkelt af os, så vi må modtage dit ord til liv. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge nummer 524.